Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ritus Pascales Celebrationes Ebdomade Sancte. In salutazione angelica et catechesi monitus et meditationes Pape. 9 De Valetudine Pontificis. Salutem ex corde omnibus vobis dicit Eugenius Murrali, qui reditis notitias lingua latina prolata sauditum. Is diebus vivit ecclesia tempus liturgicum maius pasche, Silvie Guidi, est celebrationum ordinis recapitulatio.
Feria quinta hebdomade sancte eminentissimus dominus dominicus cardinalis Calcagno preses emeritus patrimoni sedis apostolice mane prefuit misse chrismatis. Eminentissimo domino Mauro cardinali Gambetti, archipresbitero basilice papalis sancti Petri in Vaticano et vicario generali summi pontificis pro civitate Vaticana, commissa est missa vespertina in cena domini. Feria sexta in passione domini nostri Jesu Christi eminentissimus dominus Claudius cardinalis Gugerotti, prefectus dicasteri pro ecclesis orientalibus, ritum passionis domini celebravit. Eminentissimus dominus Baltasar cardinalis Reina, vicarius generalis pro diocesis alme urbis, ritum duxit vie crucis, cum meditationibus a Papa Francisco conscriptis. Eminentissimo domino Ioanni Baptisti cardinali re, cardinalium collegi decano, commissa est liturgia vigilia Pascalis in Nocte Santa in Basilica Papali Sancti Petri. Ac demum eminentissimo domino Angelo Cardinali Comastri, archipresbitero emerito Basilice Papalis Vaticane et vicario generali emerito summi pontificis pro Civitate Vaticana in foro petriano missa in die Dominice Pasche in Resurrezione Domini.
Textus salutationis angelice in Dominica in Palmis, de Passione Domini et Catechesis ferie quarte preterite prodidit sedes diurnariorum sancte sedis, notitiam refert Marius Galgano.
Papa Franciscus, qui Dominica preterita celebratione exeunte in visere voluit Christi fideles in foro petriano conventos, in textu salutationis angelice commoratus est in laborantibus, in iis potissimum, qui bello et paupertate et calamitatibus nature excruciantur. Mens eius etiam ad victimas ruine edificii cuiusdam Dominicopoli cucurrit. Assidue demum pacem expo poscit. Atrocibus coram bellis in vexata Ucraina, Palestina, Terra Sancta, Repubblica Democratica Congensi, Myanmaria et Sudania Meridionali. Animum peculiariter vertit in Sudaniam die decimo quinto aprilis altero occurrente tristi jubileo ab inita o contenzione. Catechesis ferie quarte die decimo sexto aprilis pro audientia generali parata quetamem abolita est propter necessitatibus recreationis a morbo loco evangelico patris misericordis a pontifice dicata est similitudine scilicet pro deerantibus.
Profectus mobilitatis, respirationis et vocis, ad sensum rerum novarum de pape valetudine, que die decimo quinto aprilis publici iuris facte sunt, suppletivi oxigeni usus, iam iam relicus est, et cure finibus circumscriptus, dum vero tempora producuntur, quibus pontifex inflato oxigeno valet ab esse. Feria quarta die decimo sexto aprilis convenit Papa in Civitate Vaticana communitatem valetudinarii gemelli dicens gratias agimus de optimo ministerio. Chirografi ope innovat Franciscus cursum institutionis pontifice academie ecclesiastice juxta propositum juvenibus presbiteris institutionis suppeditande ample et cum legationum missione congruente. Academia, altioris formationis instituti instar, gradus academicos tribuet. Ec omnia diximus pro ac vice proxima hebdomada rursus videbimur.